uz odobrīdi pozitīvu atzinumu ir saņēmuši 72 skolas, kas nozīmē, ka viņas atbilst ugunsdrošības prasībām un viņās drīkst izmitināt un arī nakšņot svētku dalībnieki. Savukārt vēl viena skola tiks pārbaudīta pirmdien, un tad arī viņi saņems pozitīvu atzinumu. Tā kā droši varam teikt, ka tiešām satraukumam nav pamata, un uz svētkiem visas skolas, kas bija plānojušas, arī saņēmušas šo pozitīvo atzinumu un varēs izmitināt svētku dalībniekus. Un tas tiek darīts, lai pārliecinātos, ka tas atbilst ugunsdrošības prasībām. Bija skolas, kas uzreiz nedabūja šo pozitīvo atzinumu, tāpēc, ka bija neliels trūkumi, kā, piemēram, nebija izvietot autonomie dūmu detektori, nebija izmēstot evakuācijas izeju ceļu zīmes. Tā kā šie trūkumi tika novērsti, tad atkārtoti ugunsdrošības inspektori pārbaudīja šīs telpas un skolas saņēma pozitīvu atzinumu.